ናይ ሮማ ሰበኻ ዕለት 14 ጥሪ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዳግማይ ኣስፈቶ ወንጌል ዘተኮረን ጎዳና ውህበትን ውበትን ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ሮማ ኣብ ዝርከብ ግዳመ ግዛኣታዊ ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ላተራነንሰ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ናይ ሮማ ሰበኻ ዘመሓላለፎ መግለፂ ሓቢሩ። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ጳጳሳዊ ናይ ዳግማ ኣስፈቶ ወንጌል ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚኬላን ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ቬኒረ እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ፀሓፊ ማርኮ ታርኩዊኖ ኣብ ሮማ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ህንፃ ንድፊ መምህር ናይ ስነ ህንፃ ንድፊ ሊቀ ፓውሎ ፖርቱጌዚ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ዝሓበረ ናይ ሰበኻ ሮማ መግለፂ ቀፂሉ ከይዲ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝመርሓ ጋዜጠና ማሪና ሪቺ ኣብ ዋናዊ ዓለም ኣስፈቶ ወንጌል ብቴኦሎጊያን ብስነ መራኸቢ ብዙሓንን ብስነ ጥበብን ብዝብሉ ሰለስተ ኣረኣእያ ዝተመርሐ ኣስተምህሮ ከቕርባ እየን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ብጎዳና ስነ ጥበብ ኣቢልካ ናብ እምነት ምቕራብን ክብሉ ዘቕረቦም ምዕዳን መሰረት ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኮይኑ እቶም ኣስተምህሮ ዘቕርቡ ሊቃውንቲ ብጎደና ውህበትን ውበትን ከምቲ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ውበት ኣዝዩ ጥንታውን ወትሩ ሓድሽን ናብቲ ፍጹም ውበት ዝኾነ መሰረት ኩሉ ምዃን ይመርሕ ዝበሎ ሓሳብ ብዘቃልሕ መገዲ ኣብ ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌል ስነ ጥበብ ዘለዎ ተራ ከመልክቱ ምዃኖም ሓቢሩ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናብ ኢትኣላውነት ዘእቱ ማዓፆ ብዝብል ሓፈሻዊ መደብ ናይ ሮማ ሰበኻ ካብ ዘነቓቕሖም ክፍሊ መደባት ዓውደ መፅናዕቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ሰብን ፍጹምን ኣብ መዳይ ስነ ጥበብ ዝብል መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ከም ዝኾነን ካልኦት ስነ ሙዚቃን ፍጹምን ስነ ቲያትርን ፍጹምን ብጠቕላላ ኣስር እቲ ፍጹምን ምኽንያት ምዃን ዝኾነ ንምልላይ ዝድግፍ ኣብ መደብ ዳግማይን ሓድሽን ኣስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ተራ ዘነፅር ኮይኑ ምስ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ብምትሕብባር ዘዳለዎ እውን ከም ዝኾነ ናይ ሮማ ሰበኻ መግለፂ ኣመልኪቱ።